แล้วเอพิโซดนี้เมย์ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าหลังจากที่เมย์กินเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายค่ะกินยังไงให้เราแบบอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet พื้นที่ที่จะชวนทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วเอพิโซดนี้เมย์ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าหลังจากที่เมย์กินเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายค่ะขอเท้าความกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่เมย์เริ่มดูแลตัวเองลดความอ้วนแรกๆเนี่ยก็คือกินเกือบจะแพลนเบสแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่ค่อยมีความรู้ค่ะกินไปกินมาก็เลยขาดสารอาหารตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่อเมริกาอยู่เลยแล้วก็พยายามลดน้ำหนักใช่ไหมวันๆก็คือกินแบบผักต้มกับน้ำพริกนิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆไม่แพลนเบส 100% เพราะว่ายังมีไข่ต้มแต่กินน้อยกินคือกินแค่ผักอะผักก็ซ้ำๆมีแบบกระหล่ำลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏก็คืออย่างที่บอกว่าขาดสารอาหารน้ำหนักลงไหมก็คือลงนะแต่ว่าเล็บแห้งผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นน่ะอย่างที่บอกว่ากินแต่ผักเนาะก็จะไม่ได้มีพวกโปรตีนไม่ถึงไขมันดีก็ไม่กินเพราะกลัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีความรู้ด้วยว่าไขมันดีไม่ดีคืออะไรก็คือตอนนั้นขาดสารอาหารไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็หมดกินอาหารนกกินผักๆอย่างเงี้ยไปตรวจเลือดเลือดจางมากจนคุณหมอดุเกือบต้องให้เลือดคุณหมอบอกว่ารีบให้กลับมากินเนื้อแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคเลิกกินก็ได้แล้วช่วงนั้นก็คือเจอร์นี่ของการดูแลตัวเองของเมย์เนาะก็คือเริ่มจากการไปเลมอนฟาร์มตอนนั้นก็เริ่มจากการกินอาหารแมคโครไบโอติกก่อนแล้วก็จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะเซอร์ติฟิเคทแรกที่เมย์เรียนเลยอ่ะก็คือ plant based nutrition ของ Cornell คือหลังจากเรียนอันนั้นก็มีความรู้เรื่อง plant based เยอะมากนะทุกคนแต่ว่าไม่เคยมาคอมมิตกินจริงจังสักทีอะค่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นฟู้ดดี้ด้วยมั้งแล้วก็หลังจากที่กินโอทอยากๆมาก็เลยไม่ได้แบบอยากกักเกณฑ์ตัวเองอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่เคยกินแพนเบสแบบจริงจังอีกเลยนะคะมีการลองการกินแบบอื่นๆบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบคีโตเพลีโออะไรพวกนี้แต่อยู่ๆก็ได้เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากกินแพนเบสขึ้นมาโอเคไม่นับตอนกินเจนะก็คือมีการกินเจตามเทศกาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอกเทศกาลกินเจไม่เคยมากินเป็นไลฟ์สไตล์เลยค่ะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ที่เมย์ไปวอเตอร์ฟาสติ้งครั้งล่าสุดมาค่ะไม่กินอาหารอะไรเลย7วันแล้วรู้สึกลำไส้ตัวเองสะอาดมากแล้วระหว่างที่อยู่ที่ The Life Co อ่ะก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือในห้องสมุดเขาชื่อ How Not to Die ของดร. Michael Greger นะคะแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเจ๋งมากในหนังสือเนี่ยใครยังไม่เคยอ่านคือแนะนำเลยนะว่าใครยังไม่รู้จะเริ่มดูแลตัวเองยังไงอาหารคลีนคืออะไรเริ่มจากเล่มนี้หมายว่าความรู้เขาแน่นมากที่ต่างกับพวกหนังสือแบบการไดเอทหรือการกินแบบต่างๆก็คือนอกจากเขาเป็นหมอแล้วหนังสือเนี้ยเขายังแบ็กอัพด้วยresearch และ scientific proof เยอะแยะมากมายนะคะเขาไม่ได้พูดอะไรลอยๆอ่ะแล้วพออ่านไปอ่ะครึ่งแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการแก้โรคเรื้อรังต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบความดันสมองอัลไซเมอร์หัวใจเบาหวานอะไรเงี้ยซึ่งมันละเอียดมากเขาจะบอกว่ากินอาหารเป็นยายังไงเพื่อแก้โรคพวกนั้นเมย์ยังไม่ได้เป็นโรคพวกนั้นก็เลยไม่ได้อ่านพาร์ทนั้นเมย์จะอ่านพาร์ทหลังที่บอกว่ากินยังไงให้เราแบบอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดถึงอาหาร12อย่างที่เขาเรียกว่า daily dozen ก็คือกินให้ครบ1โหลเนี้ยทุกวันแล้วจะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมากแล้วพอได้อ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยแล้วก็รู้เลยว่าสมัย10ปีที่แล้วที่เราแบบกินวีแกนเราขาดสารอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะกินแต่ผักต้มแต่จริงๆแล้วการกินแพลนเบสให้ถูกต้องมันต้องมีความรู้ทุกคนก็คือต้องมีโปรตีนและโปรตีนที่เขาพูดถึงก็คือมาจากแบบบีนหรือว่าถั่วเปลือกนิ่มเลกูมสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งต่างๆแล้วก็ยังมีการกินพวกนัทแอนด์ซีดเยอะมากๆแล้วก็ยังมีถึงเรื่องการกินไขมันดีอะไรเงี้ยในหนังสือเขาไม่ได้แนะนำให้กินน้ำมันด้วยซ้ำทุกคนแม้แต่แบบน้ำมันมะกอกที่คิดว่าดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไขมันที่ดีหาจากได้จากถั่วอะโวคาโดแล้วก็ยังมีพูดถึงแบบการไปออกกำลังกายแค่ไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแม้ว่ามันเจ๋งมากเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่า12อย่างที่เขาให้กินคืออะไรแต่พูดถึงก่อนว่าหลังจากที่เมทาวอเตอร์ฟาสติ้งใช่ไหมคือไม่กินอะไร7วันจากนั้นน่ะในอาทิตย์แรกอ่ะมันต้องค่อยๆรีอินโทรดิวซ์อาหารอยู่แล้วซึ่งวันแรกๆคือกินได้แต่แบบตังโมตังกวาซึ่งมันก็วีแกนอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มแบบอาหารไม่ปรุงอาหารรอเป็นคุกวีแกนหรือว่าอาหารเจแบบสุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าคือปกติอ่ะครั้งก่อนๆที่เมทาวอเตอร์ฟาสติ้งหรือว่าฟาสติ้งดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ย มันจะวันแรกๆจะขับถ่ายไม่ค่อยได้เนาะเพราะเราไม่ได้กินอะไรแล้วมันแบบไม่ได้มีอะไรตกค้างเยอะแต่ปรากฏว่าอาทิตย์แรกหลังจากที่กลับมากินแล้วคือกินแบบแพลนเบสอะขับถ่ายดีมากคือเมื่อก่อนเมย์ก็เรียนธรรมชาติบำบัดมาหลายสายนะทุกคนแล้วคือคุณครูจะชอบพูดว่าให้ดีสุดนะเราควรจะขับถ่ายให้ได้ตามมื้ออาหารที่เรากินถ้าเรากิน3มื้อเราควรจะขับถ่ายให้ได้3ครั้งซึ่งเมย์ก็คือแบบด้วยความที่ภูมิหลังคุณแม่ก็ท้องผูกเราก็โตมาเป็นเด็กท้องผูกอะไรเงี้ยขับถ่ายได้วันละครั้งก็คือบุญแล้วใช่ปะแต่ว่าช่วงที่กินแพลนเบสเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาคือขับถ่ายได้มากกว่าวันละ1ครั้งจริงๆแล้วโอเคมันอาจจะอีหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นแบบสตูชาร์ทให้ดูอึหรืออุจจาระคือแบบสวยมากมันแบบไอเดียลเหมือนที่เท็กซ์บุ๊กบอกว่าเฮลตี้อุจจาระที่มีคุณภาพมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงก็คือหน้าตาแบบนี้เลยทุกวันแบบวันละแบบรอบ2รอบ3รอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกลำไส้เราสะอาดมากก็เลยเริ่มบอกสามีว่าแบบเฮ้ยคือสามีก็บอกหลายรอบแล้วว่าเมย์อาจจะไม่ได้บอกการกินเนื้อสัตว์เยอะๆเพราะเวลาไปกินสเต็กหรืออะไรเงี้ยจะท้องผูกท้องอืดแบบนอนยากตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากแบบเริ่มขับถ่ายดีก็เลยมีกำลังใจที่จะแบบกินต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นวีแกนหรือว่าแบบเป็นแพลนเบส 100% อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็นฟู้ดดี้อยู่แล้วก็ยังชอบสรรหาร้านอาหารกินเวลาไปกินกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังจะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ติดมาได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่สั่งเป็นเมนแล้วเราจะสั่งของตัวเองอ่ะเป็นแบบอาหารค่อนข้างแบบไม่มีเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างที่เมย์แบบชาเลนจ์ตัวเองก็คือไม่ได้เป็นมังด้วยนะคือเมย์ไม่ได้ซื้อไข่เข้าบ้านเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไข่เป็นอะไรที่อร่อยง่ายแล้วขี้โกงแล้วคือตอนนี้อยากฝึกทำอาหารแพลนเบสไงคะก็เลยไม่เอาไข่มาใช้เลยแล้วหนังสือของดร.เกรเกอร์ก็คือไม่แนะนำให้กินไข่เลยเขาบอกว่าไข่แย่กว่าเนื้อแดงอีกเราก็เลยแบบเฮ้ยลองงดลดดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอ่ะอยากจะไปเจาะเลือดดูด้วยเนาะเดี๋ยวกินสักแบบ 2-3 เดือนดูสิว่าแบบผลเลือดมีอะไรต่างกันหรือเปล่าแต่ที่บอกก็คืออันแรกที่แบบชัดเจนมากคือขับถ่ายดีขึ้นมากๆท้องไม่ค่อยผูกเลยแล้วก็อีกอย่างก็คืออิ่มนานมากเพราะว่าไฟเบอร์สูงไอ้ที่แม่แบบคิดว่าตัวเองขับถ่ายดีใช่ป่ะคืองงมากว่าตัวเองอ่ะจริงๆเป็นคนกินผักเยอะแล้วนะคือในทุกมื้อแม่เป็นคนติดกินผักมากคนรอบตัวจะรู้เลยค่ะทุกมื้ออาหารก่อนที่จะมากินแพลนเบสเนี่ยทุกมื้อต้องมีผักอย่างน้อย 50% ของมื้อแต่แบบปรากฏว่าไฟเบอร์ยังไม่พอเลยมั้งเพราะว่าเวลาเรามากินแพลนเบสใช่มั้ยนอกจากผักแล้วเนี่ยในพวกถั่วและธัญพืชในตัวของพวกเนี้ยมันยังจะมีแบบไฟเบอร์อีกก็เลยแบบเฮ้ยหรือเมื่อก่อนนี่ฉันกินไฟเบอร์ไม่พออะไรเงี้ยค่ะแล้วคือต้องกินกรีนโฟลว์ของแพลนโอเจนิกบ่อยมากเพราะว่าแบบจะไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกเกิน2วันแล้วคือสังเกตเลยว่าถ้าเกิดกินเนื้อสัตว์เยอะๆกินเดอรี่โปรดักต์หรือว่านมเนยกินขนมกินของทอดเนี่ยจะท้องผูกเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคือต้องกินกรีนโฟลว์บ่อยมากเดี๋ยวนี้ก็คือแทบไม่ต้องเลยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็พอเพื่อแบบคลีนลำไส้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงแม้จะกินเนี่ยทุกคนก็ยังจะถ่ายสวยอยู่ดีก็คือแบบเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเฮ้ยเจ๋งมากโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องก่อนนะว่าเดลิเดซันที่ดร.เกรเกอร์ให้กินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือบีนส์หรือว่าถั่วเปลือกอ่อนถั่วเปลือกอ่อนหรือถั่วเปลือกนิ่มเนี่ยก็คือพวกถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เป็นคนที่แบบเรียนมาเยอะเนาะก็คือวิธีที่กินที่ดีที่สุดก็คือไม่กินอะไรซ้ำๆเพราะฉะนั้นแม่จะไม่กินแต่ถั่วเหลืองอย่างเดียวจะไม่กินแต่เต้าหู้เทมเป้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของถั่วไปเรื่อยๆจริงๆมันจะมีถั่วต้มอยู่ในตู้เย็นเลยอะค่ะแล้วทุกมื้อที่กินไม่ว่าจะจับชายซุปกิมจิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตักถั่วอย่างน้อย3สีแบบใส่เข้าไปในซุปหรือในอาหารเลยเราจะได้สารอาหารที่หลากหลายในถั่วเนี่ยเคยได้ยินไหมคะว่าถั่วเป็นอาหารที่ดีแล้วก็วิเศษที่สุดในโลกเพราะว่าในถั่ว1เม็ดเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนไขมันดีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีไฟเบอร์ต่างกับพวกแบบคาร์บบางประเภทเนาะที่อาจจะไฟเบอร์ไม่ได้สูงมากมีแต่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าถั่วเปลือกแข็งก็จะไขมันเยอะหน่อยไฟเบอร์ต่ำอะไรเงี้ยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไฟเบอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถั่วเปลือกนิ่มเป็นแบบอาหารที่วิเศษมากเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็รู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้จะกินยังไงแต่พอแบบตั้งใจจะกินจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราควรจะค่อยๆเพิ่มโดสนะวันแรกๆที่เมย์กินอ่ะเมย์ว่าเมย์กินเยอะเกินเพราะฉะนั้นมันจะแบบลมเยอะท้องอืดแล้วก็ข้อดีของการกินถั่วพวกนี้ก็คืออิ่มนานมากๆไม่ต้องสแน็คแบบสแน็คน้อยมากๆจริงๆอ่ะอ้อใครที่เพิ่งเริ่มกินเริ่มทำอาหารนะคะอะไรที่น่าสนใจมากก็คือเลนทิลส์ถั่วเลนทิลส์เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องแช่น้ำค้างคืนก่อนคือหุงเหมือนข้าวได้เลยอ่ะก็คือล้างแล้วก็ใส่หม้อหุงข้าวหุงไปกับข้าวหรืออะไรเงี้ยเลยก็ได้สุกง่ายมากๆเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำ lentils นะคะอันนี้รู้มาจากแบบพี่ปู Fit with Plant แล้วก็หวาน Vegan Calendar เขาก็แบบแนะนำให้เมย์กิน lentils ก็คือแบบดีมากก็คือใส่ลงไปในพาสต้าซอสในสลัดในทุกอย่างได้หมดเลยเนาะก็อันที่2ที่เขาแนะนำให้กินก็คือพวกผักผลไม้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าผลไม้เนี่ยเขาจะแยกออกมาเองนะคะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแนะนำไปใช้เบอร์รี่แช่แข็งเพราะมันจะราคาดีกว่าเนาะ บอร์รี่ไทยๆเราก็มีเนาะอย่างมัลเบอร์รี่กูสเบอร์รี่มะขามป้อมก็คือดีมากๆนะคะแต่เมย์จะใช้พวกเบอร์รี่แช่แข็งไม่ปั่นสมูทตี้ก็คือเอามาเคลือบช็อกโกแลตนู่นนี่เหมือนที่เมย์ทำลง Instagram ไปมีสูตรเยอะแยะมากมายนะคะอันที่3ก็คือผลไม้อื่นๆนะจะผลไม้อะไรก็ได้เขาแนะนำให้กินเป็นผลไม้เป็นลูกๆมากกว่าที่จะเอาไปปั่นหรือสกัดนะคะข้อ4นะคะก็คือ cruciferous vegetable หรือว่าพืชในตระกูลกระหล่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคะน้าเคลบรอกโคลีเขาบอกเป็นแบบซุปเปอร์ฟู้ดของพืชเลยเพราะว่ามันจะช่วยต้านมะเร็งหรืออะไรต่างๆได้นะคะอันที่5 greens ก็คือผักใบเขียวหรือผักสีเขียวเข้มนะคะส่วนอันที่6ก็คือ other vegetable ผักอย่างอื่นอะไรก็ได้ค่ะอันที่7อันเนี้ยเขามีแบบเป็นหมวดหมู่ของเขาเองเลยก็คือ flax seedแฟลกซีดเนี่ยมีโอเมก้าคือไขมันดีเนาะมีโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต้องกินทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เลยไปสั่งเครื่องแบบบดเมล็ดกาแฟมาด้วยเอามาบดแฟลกซีดแฟลกซีดเนี่ยต้องคั่วก่อนหรือไม่ก็เอามาบดนะคะมันจะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะก็คือจะใส่เข้าไปในสมูทตี้ก็ได้ใส่เข้าไปในดริงก์ตอนเช้าหรือว่าไปโรยสลัดโรยอาหารทุกอย่างได้เลยเมย์ก็คือใส่เข้าไปทุกอย่างมือละครึ่งช้อนโต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้อยู่ท้องแล้วก็ขับถ่ายดีมากๆเพราะว่าไฟเบอร์สูงด้วยนะคะอันที่8ก็คือ nuts and seeds ถั่วแล้วก็เมล็ดต่างๆเนาะเมล็ดทานตะวันถั่วชนิดใดก็ได้เลยเขาบอกว่ากินถั่ว1กำมือ5วันติดต่อกันก็คือเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความอายุยืนของเราแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอามาถั่ว1กำมือแนะนำให้แบ่งออกมากินแค่1กำมือทุกคนอย่ากินจากถุงมันจะอ้วนเกินนะคะกินถั่วเยอะระวังท้องอืดด้วยแล้วก็ herb and spice ก็คือพวกเครื่องเทศสมุนไพรอาหารไทยเราเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องเทศสมุนไพรอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่ยากนะคะต่อมาก็คือหมวดของ whole grains หรือว่าธัญพืชแบบเต็มเมล็ดหรือว่าเชิงซ้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลูกเดือยข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำอันนี้น้องหวานวีแกนแคลนเดอร์แนะนำให้เมย์กินเนาะเป็นโอ๊ตแบบเต็มเมล็ดก็เลยไปสั่งมาอร่อยมากหนุบๆเหมือนข้าวกล้องเลยแต่ว่าไฟเบอร์สูงแล้วก็โปรตีนสูงกว่าข้าวกล้องเราเยอะมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือเบฟเวอเรจหรือว่าเครื่องดื่มแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะน้ำเปล่าคือดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบการแบบดื่มน้ำเปล่าเบื่ออะไรเงี้ยก็ขอทายอินนะคะแพนโทเจนิกมีเครื่องดื่มสมุนไพรไม่มีแคลอรี่ไม่มีคาเฟอีนมีทั้งหมด6รสชาติด้วยกันไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่ IF กินได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะดื่มอันนี้ชงแทนน้ำเปล่าก็ได้แต่จะบอกว่าเวลากินพวกเครื่องดื่มสมุนไพรอ่ะต้องชงด้วยน้ำร้อนก่อนอยากกินเย็นค่อยใส่น้ำแข็งตามทีหลังเพราะว่าพวกแบบน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสรรพคุณของสมุนไพรอ่ะมันจะโดนแอคทีเวตด้วยความร้อนนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือการขยับร่างกายและออกกำลังกายดร.เกรเกอร์ก็คือแนะนำให้ออกกำลังกายทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ40นาทีคืออันนี้เมย์ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเมย์ก็แบบออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะพิลาทิสโยคะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เมย์เห็นผลจากตัวเองเลยก็คือการเดินให้ถึงวันละ 19,000 อย่างน้อย5วันต่ออาทิตย์อ่ะพุงเล็กลงมากๆตอนนี้คือแบบเห็นกล้ามหน้าท้องชัดขึ้นเยอะมากหลังจากที่พยายามมาเป็น10ปีทุกคนตอนนี้คือไม่ได้พยายามออกกำลังกายหนักด้วยซ้ำแค่เดินวันละ 19,000 อ่ะก็เลยไปทำเป็นชาเลนจ์ของแพลนโทเจนิกเหมือนแคมเปญที่ผ่านมาเดือนที่แล้วมันดีจริงๆค่ะก็คือใน Daily Dozen เนี้ยจริงๆแล้วมันมีบอกด้วยว่าแต่ละชนิดเนี่ยเราควรกินปริมาณเท่าไหร่ต่อวันเนาะเดี๋ยวเมย์ขึ้นเป็นตารางไว้ให้อีกรอบนะคะแต่อยากแนะนำจริงๆทุกคนหนังสือเรื่อง How Not to Die อ่ะมันดีมากๆเนาะนอกจากนั้นเขายังมีแบบ How Not to DietHow not to age อะไรอย่างนี้อีกคือแบบดีเลยอ่ะเขาก็มีเว็บไซต์มีสูตรอาหารฟรีต่างๆมากมายนะคะลองไปติดตามดูได้ที่ nutritionfact.org นะคะอ้ออีกอย่างนะคะก็คือเรื่องของอาหารเสริมเพราะว่าจริงๆแล้วคนกินแพลนเบสอาจจะขาดสารอาหารบางตัวค่ะแล้วเมย์เป็นคนเลือดจางอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เมย์จะกินเสริมตลอดเลยนะคะก็คือวิตามิน B12ถ้าเหล็กเนี่ยเมย์ไม่ค่อยกินเพราะว่ากินแล้วท้องผูกนะคะจะกินเป็นฟอลิกแทนค่ะแล้วก็พวกโอเมก้า3จริงๆอ่ะนอกจากปลาแล้วมันยังมีจากสาหร่ายด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างที่ควรจะกินก็คือวิตามินดีค่ะเพราะว่าคนไทยแบบ 90% เลยมั้งขาดวิตามินดีเวลาเราออกไปแล้วทาครีมกันแดดก็คือวิตามินดีก็ไม่ได้ซึมอยู่แล้วมันก็ไม่พอเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีปัญหาเลือดจางอย่างน้อยๆเมย์แนะนำให้กิน B12 แล้วก็ฟอลิกเลยค่ะก็เดี๋ยวเมย์จะพยายามถ่ายสูตรอาหารที่ทำว่าวันๆนึงกินอะไรบ้างใครคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะเริ่มยังไงดีใครอยากให้เมย์ลองทำเป็นฟล็อกว่ากินแพลนเบสกินอะไรบ้างกินยังไงทำไงให้เมย์เครียดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายฟล็อกมาให้ค่ะก็หวังว่าวันนี้คอนเทนต์จะเป็นประโยชน์นะคะใครมีประสบการณ์เรื่องการกินแพลนเบสหรือว่าอยากให้เมย์ทำคอนเทนต์แชร์เรื่องอะไรอีกก็คือคอมเมนต์มาบอกได้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะใครที่เกียดดูเป็นวิดีโอเรามีเป็นพอดแคสต์ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยค่ะบ๊ายบาย